Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti intervju sa predsjednicom Kosova Atifete Jahjaga. U Beogradu pozivaju na nastavak dijaloga sa Prištinom, ali vlada neizvesnost oko misije koju je započeo evropski posrednik Kuper. Predstavnici civilnog društva od Crne Gore nezadovoljni načinom na koji je formiran Savez za zaštitu od diskriminacije. Nakon neuspeha u usvajanju izbornog zakona, crnogorski, ali i briselski zvaničnici najavili su mogućnost da bi početkom septembra moglo doći do usaglašavanja izbornog zakona sa Ustavom. O protestu malinara u Srbiji.
slobodnaevropa.org.
Najpre o zbivanjima na Kosovu. Zvaničnici Srbije pozvali su Srbe sa severa Kosova da istraju blokadi puteva, dok kosovski stručnjaci za bezbednost kažu da zvanična Priština treba da održi ritam delovanja na severu Kosova ukoliko želi da ispuni svoj cilj, odnosno da uspostavi red i zakon, javlja Amra Zeneli.
Na severu Kosova danas je bilo mirno, ali i dalje napeto. Na Kosovu i u Srbiji od juče boravi posrednik dijaloga Evropske unije Robert Kuper. On se juče u Raškoj sastao sa zvaničnicima Srbije, dok danas nismo mogli zvanično da potvrdimo da li se on sastao sa nekim iz vlade Kosova. U međuvremenu broj kosovskih Srba koji dežuraju na prelazima na severu Kosova je smanjen i preusmeren je na barikade koje ima u Rudaru, nadomak Svečana, Leposaviću i Zupču, opštinu Zubin Potok. Šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović kazuje danas pred okupljenim Srbima u selu Rudare da je srpska delegacija tokom sastanka sa Kuperom iznala sve legitimne zahteve Srba, kao i da je predstavila način kako kriza na severu može da se reši.
Nije komplikovano, uopšte nije komplikovano. Treba da bude kako je bilo. I u našem interesu je da se sklone blokade. Mi hoćemo da ovde nema blokada i hoćemo da se ljudi slobodno kreću. Mi hoćemo da se vratimo u dijalog i da rešavamo ove stvari na sistemski način. Problem će da reši dogovor. Ako neće dogovor, moramo ih na miran način naterati da imamo dogovor. Ako nemamo razgovore, kako ćemo rešiti ovu stvar?
On je pozvao sve Srbe i one koji su na odmoru da se vrati da budu sa svojim narodom.
Nemojte da neko letuje sada, a ko živi ovde, ili da je sa porodicom u nekom drugom gradu u centralnoj Srbiji. Ovaj narod vas moli da se vratite, da im pomognete.
Sličnu poruku je uputio i Goran Bogdanović.
Koristim ovu priliku da vas pozovem da nas čekaju i dalje naporni dani, da nas i dalje čekaju da budemo ovde na barikadama, da nas dalje čekaju pregovori. Ali, kao i ovih dana, reći ću vam da su dosta naporni, da su teški, da su neizvesni.
Inače, Srbi koji danonoćno borave na barikadama odlučni su da svojim telima brane ove prepreke kojima, kako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kažu, žele da nateraju međunarodne faktore na Kosovu da vrate stanje na ono pre akcije pripadnika specijalne jedinice kosovske policije. Ivan Smikić je jedan od njih koji je svakodnevno na barikadama.
Mi smo ovde jedinstveni u tome da opstanemo, da ne damo ovaj deo prostora, da se odupremo svim pa i golim životima svojim u nameri da se sve ovo vrati na stanje, prethodno stanje od 25. jula.
I za kraj, kako je raspoloženje ovde međunarodom, kakva je prosta atmosfera svakodnevno? Imali straha, imali panike?
I tužni smo zbog svega ovoga što nam je nametnuto, ali smo i veseli i ponosni na jedinstvo koje iskazujemo i na način koji želimo da prikažemo svetu da mi hoćemo i želimo da ostanemo na svom.
Premijer Kosova Hašim Tači međuvremenom ponovio da kosovske institucije neće odustati od uspostavljanja reda i zakona na severu zemlje. A stručnjak za bezbednost Ramadan Čehaja ocenio da bez obzira na suprotstavljanja Srba, zvanična Priština treba da održi ritam delovanja na severu zemlje i da bude u pripravnosti.
Po fjole ašt për vazhdim të aksionit që kanë dërmonë qeveria Kosovës atje.
U pitanju je da se nastavi akcija koju je poduzela vlada Kosova u oblasti bezbednosti i to samo radi uspostavljanja reda i zakona u tom delu teritorije. Mislim da se samo ovako može doći do cilja, u suprotnom ako odustanemo od naših dosadašnjih namera, onda smo posao ostavili na pola, posljedice mogu da budu veoma teške, ocenjuje Čehaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Sledi intervju sa predsjednicom Kosova Atifete Jahjaga za naš program. Kritike upućene Euleksu su ispravne zato što Euleks treba da sprovede red i zakon i bori protiv organizovanog kriminala i šverca, što u prošlosti nije radio uspješno, kaže Jahjaga. Dijalog treba da se nastavi o praktičnim temama, ali bez doticanja ustavnog regulisanja i zakonitosti ni Kosova niti Srbije. Kosovo ni sa kim neće i ne može da razgovara o unutrašnjim poslovima, ističe predsjednica Kosova u intervju za Radio Slobodna Evropa, razgovarala Arbana Vidišići.
Predsjednice Jahjaga, situacija na severu je i dalje napeta. Kako vidite ishod dešavanja u tom delu?
Samo putem vladavine reda i zakona, kao i putem potpunog sprovođenja ustavnosti i zakonitosti na celoj teritoriji Republike Kosova, druge alternative nema. Pitanje autonomije na opštinskom nivou, kao i ostvarivanje kolektivnih prava zajednica, regulisano je Ahtisarijevim planom i decentralizacijom. Odluka vlade za reciprocitet u razmeni robe između Republike Kosova i Republike Srbije, kao i angažovanje policijskih snaga da nadgledaju i sprovedu ovu odluku, tako što će kontrolisati granične prelaze 1 i 31 i sve granice između Republike Kosova i Republike Srbije, kako bi se blokirao ilegalan prolaz i ilegalna trgovina, je ispravna akcija ka sprovođenju zakona. Ovo je za dobro svih građana, ali i za dobro države Kosova i države Srbije.
Evropska unija je zatražila da se situacija vrati na ranije stanje, a vlada Kosova je na to odgovorila da nema povratka nazad. Kako vi mislite da je trebalo da se postupi?
Zahtev Evropske unije se treba shvatiti kao povratak na normalno stanje i stvaranje mirne situacije bez polarizacije. Niko ne može i ne treba da misli da Evropska unija insistira na povratak ranijeg stanja kada je cveto organizovani kriminal i ilegalna trgovina, zato što integralno menadžiranje granica, što podrazumeva kontrolu i poštovanje pravila, je osnovni princip Evropske unije. Odluka vlade pokazuje na posvećenost države u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta, što je osnovno pravo Republike Kosova kako bi funkcionisao sistem carine na graničnim prelazima sa ostalim državama.
Evropska misija za vladavinu zakona Euleks bila je kritikovana od strane kosovskih vlasti zbog, kako kažu, kašnjenja u sprovođenju njihovog mandata na severu, tražeći tako promjenu pristupa ove misije. Da li je vrijeme za promjene?
Kritike upućene Euleksu su ispravne, zato što Euleks treba da sprovede red i zakon i treba da se bori protiv organizovanog kriminala i šverca, što u prošlosti nije radio uspješno. Euleks kao evropska misija zadržava neutralan stav prema statusu, ali ovaj stav nije neutralan prema sprovođenju reda i zakona, zato što su kosovske institucije pozvale ovu misiju koja ima jasan mandat. Očekivalo se da će misija Euleksa podržati odluku vlade i akciju policije Kosova, zato što je priroda ove misije da se koordiniše sa akcijama kosovskih institucija u oblastima pravde i policije.
Međunarodni faktor je pozvao da se ova pitanja diskutuju u razgovorima Prištine i Beograda. Kakve šanse ima dijalog sada nakon ovih dešavanja na severu?
Dijalog Republike Kosova i Republike Srbije koji se odvija u Briselu posredstvom Evropske unije, a na osnovu rezolucije Generalne skupštine UN-a, ima za cilj praktična rešenja čime bi se poboljšao život građana koja nisu mogla da se do sada reše. Srbija jednostrano nije htjela da nastavi sa predviđenom rundom dijaloga i nije preostala nikakva druga alternativa sem sprovođenja recipročnih mera i uspostavljanje pune kontrole na granicama, što je ustavna obaveza Republike Kosova. Dijalog treba da se nastavi o praktičnim temama, ali bez doticanja ustavnog regulisanja i zakonitosti ni Kosova ni Srbije. Kosovo ni sa kim neće da razgovara i ne može da razgovara o unutrašnjim poslovima zemlje. Rešenje iz dijaloga treba da budu evropska rešenja na osnovu standarda i praktika država Evropske unije. Kosovo je spremno da sa bilo kojom zemljom, pa i Srbijom, razgovara o pitanjima koja su u interesu zemlje i svih građana bez ikakve razlike.
Kako vidite ulogu zvaničnog Beograda u tom pogledu?
Beograd treba da igra konstruktivnu ulogu, treba da prihvati realnost i da uspostavi normalne odnose sa državom Kosova. Ovo u interesu građana Srbije, ali u interesu građana Kosova, kao i oni srpske nacionalnosti, čije interese Srbija tvrdi da štiti. Republika Kosova je suverena i nezavisna država, izgrađena na princip multietničnosti, multikulturalnosti i multireligije, koja poštuje prava svih, ali svi moraju da poštuju ustav i zakone ove zemlje. Kosovo i Srbija treba da uspostave normalne međusobne odnose kao i sve ostale zemlje, zato što se samo na ovaj način može očuvati mir i stabilnost na Balkanu i samo na ovaj način možemo da idemo napred, pomagujući jedan drugom na putu ka evropskim integracijama.
Narugan e integrimit. Da baš kimet evropjan.
U tom slučaju, da li biste bili spremni da se sastanete sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem?
Kosovo je sad otpočelo proces dijaloga, a ja kažem da dijalog nije najbolji način, ali je jedini način za dve zemlje koje su u prošlosti bile u konflikti i rat sa mnogim posljedicama, naročito po Kosovo, koji posle zemlje koje su bile u konflikt sa istom zemljom, da reše svoje probleme, svoje nesuglasice. Ja sam i ranije rekla da sam spremna da se sastanem sa bilo kim i bilo gde, ako je tako nešto u interesu građana Kosova i interesu Republike Kosova. Kosovo, kao i ostale zemlje u regionu, ima budućnost evropske integracije, a zlatno pravilo Evropske unije je da sve zemlje treba da budu čiste i da reše osporavajuća pitanja sa svojim susedima. Ljudi trebaju da izbjegnu ideje 19. veka što se podela tiče. Kosovo i Srbija trebaju da se kreću ka evropskim integracijama, podržavajući jedna drugu, a ne protivljući se jedna drugoj. Ja snažno verujem da će Kosovo i sa Srbijom potpisati međudržavne sporazume i da će uspostaviti diplomatske odnose, kao što je to slučaj sa ostalim zemljama.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga u intervju za Radio Slobodna Evropa razgovarala Arbana Vidišići. Slijedi stav zvaničnog Beograda. Uprkos stalnim upozorenjima pa i pretnjama hapšenjima koja se čuju iz Prištine, predstavnici vlade Srbije uporno pozivaju na nastavak dijaloga. Upravo zbog toga priželjkivana je intervencija Evropske unije u aktualnoj krizi. Ipak s obzirom da su i samog Brisela protekli 7 dana stizale protivrečne poruke, u Beogradu vlada neizvesnost o komisije koju je počeo evropski posrednik Robert Cooper, imali šanse da Beograd dobije poruke kakve je očekivao, provjeravao Nebojša Grabež.
Za zvanični Beograd pregovori su jedina i najbolja opcija, jer kako navode ovdašnji zvaničnici, samo tako se može doći do rješenja prihvatljivog za obe strane. U tom kontekstu, premijer Mirko Cvetković poziva međunarodne predstavnike na Kosovu da počnu razgovor sa predstavnicima vlade Srbije, koji bi trebalo da rezultira smirivanjem stanja na Kosovu, vraćanjem na početnu poziciju pre krize i obnovom dijaloga Beograda i Prištine. Cvetković ističe da Srbija nije odgovorna za novonastalu situaciju, već da su to, kako navodi u saopštenju, administracija u Prištini i međunarodne institucije na Kosovu.
Predstavnici međunarodne zajednice, KFOR i EULEX, moraju ostati neutralni. Ne smeju da se svrstavaju ni na jednu stranu, kao što to upravo sada čine odbijanjem razgovora sa legitimnim predstavnicima Srbije i blokadom konvoja sa hranom, koja može dovesti do humanitarne katastrofe.
Sličnu poruku šalje i državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović, tvrdeći da je to identičan stav i ljudi sa barikada na severu Kosova.
Tu nema mnogo mjesta za nekako pogađanje. Prosto mi moramo biti sigurni da nas nikakve ROSU i specijalne jedinice neće uznemiravati i da se neće nam nasilno pokušavati da promeni situacija na terenu pre nego što će pregovorima u Briselu neke od ovih stvari reše. Cooper je ostao, tako da pretpostavljam da će ono što su naši pregovarači ponudili odneti i razgovarati sa drugom stranom. Razume se da pregovorima moramo doći do rješenja koje je prihvatljivo i za jednu i za drugu stranu.
Tvrdnju da je Srbija opredeljena za mirno rješenje kosovskog problema dijalogom ponovio je u Beču u razgovoru sa austrijskim parlamentarcima i ministar unutrašnjih poslova i potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić.
Zajednički smo istakli da je jedini način za rješenje problema na Kosovu i Metohiji nastavak dijaloga, odnosno mirni put, kompromis koji bi mogao da znači regionalni mir i stabilnost umjesto stalno jednostavnih akcija koje mogu da ponovo dođe do situacije da jedna iskra zapali čitav plamen.
Postavlja se međutim pitanje kako doći do prihvatljivog rješenja i kompromisa ukoliko dve strane demonstriraju nepokolebljive stavove. Kako srpska strana vidi ovaj kompromis? Oliver Ivanović.
Mislim da ovi ljudi na barikadama nemaju namjeru da popuste ni pedalje od onoga što smo u samom startu rekli, a to je da nikakvih Albanaca i nikakvih carina za sada ne smije da bude na ovim gejtovima. To možda bude rezultat pregovora u Briselu, ali do tog trenutka stvari moraju da ostane ovakve kakve jesu.
Pregovori između predstavnika Kosova i Srbije očigledno nisu mogući bez posrednika, zbog čega je politički analitičar i savjetnik u Ministarstvu inostranih poslova Vatroslav Vekarić uveren da je prisustvo Evropske unije u razrješavanju krize na severu Kosova neophodno. Vekarić kaže da Robert Cooper u svojoj posredničkoj misiji nema preširok mandat, ali ipak napominje.
Ono što je osnovni osnovni cilj to je da se smiri ova situacija na terenu, da se nađu neka prelazna rješenja u ovom trenutku i da se obnovi dijalog u Brislu. To bi bio maksimum koji bi on mogao da postigne, a naravno nije lako reći sada da će biti postignut. On ne ide dalje od toga, znači da se vrati dijalog o životnim pitanjima, ali ne i pitanja koja se tiču još spornijih elemenata kao što su status i tako dalje.
U celokupnom sklopu posljednjih događaja na severu Kosova, Vatroslav Vekarić prepoznaje suštinu problema, jer kako kaže, jasno se vidi da postoji jedan pritisak na Srbiju da uradi neke alternativne, možda i nove poteze. I to je ono, smatra Vekarić, što Srbiju čeka u narednom vremenu.
To sad je širi problem, on je podstaknut možda ovim događajima dole, to je da jednostavno u narednom periodu mislim da treba ipak da se raščisti u kojoj meri će naša evropska opcija biti onaj motor koji će određivati i naš pristup kosovskom pitanju ili će biti obrnuto pa će kosovsko pitanje određivati naš evropski put. To je vrlo bitno šta je tu prioritet ove države, očigledno je da tu nema konsensusa, ali je po meni bitno da politička elita prihvati rješenje koje je racionalnije, koje ovu zemlju vodi u dobrom pravcu, a to je evropski put.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Politička scena Crne Gore. Nakon neuspjeha u usvajanju izbornog zakona, crnogorski ali i briselski zvaničnici najavili su mogućnost da bi početkom septembra moglo doći do usaglašavanja izbornog zakona sa Ustavom, što bi omogućilo Crnoj Gori da se uz ispunjavanje ostalih uslova kvalifikuje za početak pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom. S obzirom na tvrde stavove parlamentarnih partija, otvara se pitanje šta se može promijeniti u narednih 30 dana, a što bi omogućilo usvajanje izbornog zakona. Iz Podgorice Srđan Janković.
O izbornom zakonu i njegovom usaglašavanju sa Ustavom Crne Gore raspravlja se već 4 godine. Posljednji pokušaj njegovog usvajanja je u potpunosti propao jer je opozicija insistirala da se istovremeno razriješe i druga sporna pitanja, što je za vladajuću koaliciju bilo neprihvatljivo. Nakon debakla u Skupštini oglasila se državni sekretar za evropske integracije Slavica Milačić i evropski parlamentarac Jelko Kacin, koji su najavili mogućnost usaglašavanja izbornog zakona sa Ustavom početkom septembra, što bi uticalo da Evropska komisija preporuči početak pregovora. Na pitanje da li se i šta može promijeniti u narednih 30 dana u odnosu na prethodne 4 godine rasprave o izbornom zakonu, političke partije različito komentarišu. U Novoj srpskoj demokratiji ne odustaju od svog zahtjeva da se izmijeni status srpskog jezika u Crnoj Gori.
Dovoljan je samo mali napor vlasti da shvati da je srpska jezička zajednica, koja je najbrojnija u Crnoj Gori, zaslužuje da bude ravnopravna sa crnogorskim jezikom u prosvjeti, u obrazovanju, u službenoj upotrebi i ništa više.
Iz medijskog centra Socijalističke narodne partije, koja je bila uzdržana prilikom posljednjeg glasanja, rečeno nam je da neće komentarisati problematiku izbornog zakona. U Pokretu za promjene smatraju da je do neuspjeha u usvajanju izbornog zakona doveo loš pregovarački proces. Prema mišljenju Koče Pavlovića, rješenje je u promjeni glavnog pregovarača iz redova vladajuće koalicije.
Vladajuća većina raspolaže sa 60% poslaničkih mjesta i posao pregovarača, koji onoga koji vodi proces dogovaranja i usaglašavanja izbornog zakona, je bio da pronađe tih 7%. U dva navrata glavni pregovarač to nije uspio i mislim da to apsolutno ukazuje na to šta je neophodno hitno promijeniti ako se želi, da kažem, do sredine septembra usvojiti izborni zakon. Dakle, mora se organizovati to na potpuno drugačiji način i mora biti drugačiji drugi pregovarač. Ovaj očigledno nema ni moći, ni snage, niti sposobnosti da obezbijedi dvotrećinsku većinu.
Visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković prebacuje odgovornost na opoziciju, za koju tvrdi da je nametnula teme koje nemaju veze sa izbornim zakonom. Vuković ipak smatra da je Europa upoznata sa razlozima zbog kojih je pao zakon i poručuje da je vladajuća koalicija spremna za nove razgovore, ali da ne zna o čemu bi mogli razgovarati.
Definitivno, na pitanje o čemu možemo razgovarati, pojma nema. Najiskrenije rečeno, pojma nemam, jer je zakon kakav je urađen dobar. Da li ima prostora da se razgovara? Uvijek ima prostora da se razgovara. Na čemu će oni insistirati? Tek to ne znam. Jedino da pretpostavim da će ostati zarobljenici nekih iluzija koje su demonstrirali sada. Da li smo mi spremni da razgovaramo normalno jer ne radi se o našem političkom interesu, nego interesu države i naroda u evropskoj budućnosti Crne Gore. Vidjet ćemo, uvijek sam govorio, sa naše strane postoji ispružena ruka, s njihove strane postoji zatvorena pesnica. Nikada se, to je Indira Gandhi govorila, nikada se niko nije uspio rukovati sa onim koji drži stisnutu pesnicu. Dakle, malo opuste i oni ruku.
Albanske nacionalne partije nisu također prihvatile da glasaju za izborni zakon jer nema podrške ni od vlasti ni od opozicije da Albanci zadrže stečena glasačka prava. Gencin Imanbegu iz Force ne smatra da je izborni zakon jedini oko kojeg treba postići kompromis da bi se dobio datum pregovora.
Dosta stvari u Crnoj Gori se moraju promijeniti da bi se moglo potvrditi da Crna Gora ide pod sistema poštovanja vladavine prava. Stoga taj napor koji bi bio u toku ovog avgusta mjeseca i početkom septembra za neki kompromis vidim izuzetno težak, ali se mora jasno iskazati volja za to od strane vladajuće koalicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje o zbivanjima u Crnoj Gori. Vlada je formirala Savez za zaštitu od diskriminacije u kojem su pored premijera Igora Lukšića i ministara i predstavnici nevladinog sektora. No upravo su predstavnici civilnog društva nezadovoljni rješenjem koje, kako tvrde, unazađuje u prvom redu položaj osoba sa invaliditetom, čime se pre osnivanja novog bavio poseban savjet. Da li osnivanje Saveta za zaštitu od diskriminacije korak napred ili nazad, istraživao Predrag Tomović.
Premijer Igor Lukšić i sada ministara uskoro bi trebalo da počnu da afirmišu ljudska prava i to preko novo formiranog Savjeta za zaštitu od diskriminacije, o čijem će radu predsjednik vlade barem jednom godišnje izvještavati ministre. U vladinom obrazloženju o formiranju savjeta navodi se kako se obrazovanjem tog tijela dodatno afirmiše antidiskriminatorska politika u Crnoj Gori, čiji je osnovni cilj zaštita ljudskih prava i sloboda. Na pozitivne ocjene i tonove o novo formiranom savjetu ne dijele u dijelu nevladinog sektora koji se bavi promocijom i zaštitom prava osoba sa invaliditetom. Naime, preko 75 organizacija i njihovih ogranaka koje tretiraju probleme osoba sa invaliditetom saopštili su da su neprijatno iznenađeni ukidanjem savjeta za brigu o licima sa invaliditetom i zatražili da se to tijelo koje je do sada bilo u nadležnosti Ministarstva rada ojača, kao i da na njegovo čelo dođe premijer Lukšić. U otvorenom pismu premijeru oni poručuju da formiranje novog savjeta za zaštitu od diskriminacije na uštreb postojećeg neće doprinijeti boljoj zaštiti ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Milan Šaranović iz Udruženja mladih sa hendikepom kaže da vlada pravi korak unazad kada je riječ o položaju osoba sa invaliditetom.
Zato što je savjet za zaštitu od diskriminacije tijelo koje će se baviti samo promocijom antidiskriminacije, a Savjet za brigu o licima s invaliditetom je imao zadatak da širi i postiže, dakle, razvijanje svijesti o interesima, potrebama i pravima osoba s invaliditetom i poboljšanje položaja u kom se oni nalaze. Tako da ovo zaista predstavlja korak unazad i mi ćemo, kao što smo i krenuli, zaista biti protiv ovakvog rješenja.
Iz vladinog biroa za odnose s javnošću našem radiju rečeno je da bi predstavnici nevladinog sektora trebalo da budu zadovoljni jer je posao i nadležnost Savjeta za brigu osobama sa invaliditetom inkorporiran u novi savjet na čijem čelu je premijer zajedno sa ministrima, što govori o želji vlade da se rješavanje tih pitanja podigne na najviši mogući nivo. Program menadžer u Udruženju paraplegičara Crne Gore Aleksandra Popović.
Koliko će u svim tim zadacima pronaći svoje mjesto diskriminacija osoba s invaliditetom? Postavlja se pitanje funkcionalnosti i opravdanosti i istinske zaštite prava lica s invaliditetom.
Podsjećajući premijera Lukšića na izjavu visokog predstavnika Europske unije za proširenje Štefana Fila kako je veoma zabrinut položajem osoba sa invaliditetom, nevladine organizacije u pismu upozoravaju da novi potezi vlade predstavljaju pogoršanje statusa te grupe. Protestujući zbog činjenice da je vlada formirala savjet bez konsultacija sa nevladinim organizacijama, oni su poručili da odluka o ukidanju tog savjeta treba da bude stavljena van snage. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O protestu malinara u Srbiji. Policija onemogućila proizvođačima maline iz zapadne Srbije da krenu miran protest traktorima u Beograd ispred vlade, jer je blokirala izlaze i prilaze gradovima tog kraja, izjavio je predsjednik udruženja jagodičastog voća Vilame Tuari Ljuduško Nenadić. Proizvođači malina su imali nameru da ispred vlade Srbije izraze nezadovoljstvo zbog niske otkupne cene maline, koja se kreće između 80 i 90 dinara. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Pre tačno deceniju, vlada premijera Zorana Đinđića je malinu uz drugo jagodičasto voće planirala da proglasi strateškim proizvodom Srbije. Taj nekada vodeći adut za 10 godina je, čini se, postao jedan od vodećih problema srpske poljoprivrede. Proizvođači maline nisu zadovoljni cenom od oko 90 eurocenti, koliko im hladnjičari nude za otkup i traže da im bude plaćeno barem kao prošle godine, odnosno nešto više od euro i 20 centi. Nakon neuspešnih razgovora sa Ministarstvom poljoprivrede, traktore i drugu mehanizaciju izveli su na drum s namerom da dođu u Beograd. U Arilju ih je međutim dočekala policija, rekao je Dragan Bogdanović, jedan od inicijatora ovog protesta.
Ne znam što policija blokira, ne vidim razlog. Ovo je miran protest, imamo svoje odobrenja. Treba li se zabrane, znači zabranje javni, skupi, kraj priče.
Možete da mi opišete kako to trenutno izgleda, šta se trenutno događa?
Ovo je šamar narodu.
Visoke tenzije su dakle u jednom trenutku dovele i do incidenta. Prema prvim podacima, epilog su dva prevrnuta policijska vozila i jedan povređeni policajac.
Šta se dogodilo?
Da, kako
dogodilo se, ljudi su pošli, mi smo organizovali miran protest sa ljudima peške i sa traktorima, poljoprivrednim mašinama. Oni su na jednom mostiću stali i zaprečili to. Ljudi ne zamortirani, cenom policija gurnula na ljudi.
Nakon toga oko 1000 malinara je ipak krenulo ka Požegi, gde se nadaju sastanku s državnim sekretarom Ministarstva poljoprivrede Ljubišom Dimitrijevićem. Da li pomaka u tom susretu može biti, teško je reći, s obzirom na to da je Dimitrijević nešto ranije poručio da vlada hladnjačarima ne može da nametne da otkup plaćaju po ceni koju traže malinari.
Nama je strašno žao što jednostavno nema neke mogućnosti komunikacije direktne između hladnjačara i poljoprivrednih proizvođača, obzirom da su ipak oni povezani u procesu proizvodnje, da mešanje države u njihove odnose ne može biti nikada efikasno niti svrsishodno.
Da država u tom konkretnom problemu malo toga može da učini, mišljenje je i Miladin Ševarlić sa Beogradskog poljoprivrednog fakulteta, inače predsjednik društva agrarnih ekonomista Srbije.
Pravo je svih učesnika u procesu reprodukcije od njive do trpeze da se bore za što povoljniji ekonomski položaj. Međutim, treba imati u vidu da cene najvećeg dela poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, u koje spadaju i maline, kao tržišno atraktivan proizvod, određuju se na bazi slobodne ponude i tražnje tog proizvoda na tržištu, a ne na osnovu dogovora između države i proizvođača, jer to nije proizvod koji je egzistencijalno prehrambeno značajan za stanovništvo, kao što su mleko, meso, šećer, ulje, brašno. Prema tome, ja jedini način da se izađe iz ove situacije vidim u činjenici da proizvođači formiraju zadruge i da uzmu sudbinu u svoje ruke, odnosno da kao i na zapadu budu suvlasnici hladnjača i da ih ne interesuje cena na vagi prilikom ulaska u hladnjaču, nego da ih interesuje cena u hipermarketu.
Uprkos tumačenjima da vlada nije adresa, Dragan Bogdanović, koji je predsjednik udruženja proizvođača maline Vilamet, smatra da ipak vredi razgovarati s predstavnikom nadležnog ministarstva, te nam je rekao da on svakako nastavlja ka Požegi.
Evo, ja sam pošao za Požegu, zove državni sekretar, treba doći u Požegu na pregovore.
Šta očekujete, da li on može nešto da vam ponudi na sastanku? On je dao izjavu da država zapravo ovdje ne može u ovom konkretnom problemu.
Tako, i to bi ja mogu da kažem, ja nisam narod obećao pare. Rekao sam da probamo, ovo će traje dugo, ovo nije mala stvar, ovo je veliki zalogaj. Pa nema veze, on nudi neku soluciju 45, 55 od prodajne cene maline, sad bi ja trebao da sedem, da preračunam, da znam pošto se izvozi malina, šta je seljački 45, šta je hladnjački 45.
Aktuelni protest proizvođača maline nije i prvi. U proteklim godinama također je bilo sličnih okupljanja sa istim zahtevima. Zato što je malina u protekloj deceniji prešla put od glavnog strateškog proizvoda do glavnog problema, Miladin Ševarlić sa Beogradskog poljoprivrednog fakulteta osnovni razlog vidi u promjenama na međunarodnom i evropskom tržištu.
Pre svega povećane ponude maline iz Poljske, kad se radi o evropskom tržištu, ali i iz drugih zemalja, jer se radilo o tržišnom atletskom proizvodu. Sa jedne strane, znači došlo je do povećane ponude, a sa druge strane smanjena je tražnja pod utjecajem globalne ekonomske krize.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o nepovoljnom uticaju uvođenja kosovskih carina na proizvode u Bosni i Hercegovini po tamošnje privrednike. Vlada Srbije juče je izdala rešenje o uspostavljanju privremenog graničnog prelaza koji će omogućiti stanovnicima Janje kod Bijeljine da obrađuju svoja imanja s druge strane Drine. Uso Zečkanović, predsjednik mesne zajednice.
To je jedan dio zemljoradnika koji su isključivo imali zemljište na ovom spornom dijelu. I možete sad zamisliti kroz kakve su bogote ti ljudi prolazili, imajući u vidu da nisu imali faktičko čega živiti ili su čekali pomoć od familije i od nekog drugog.
Međunarodni forum Bosna organizuje raspravu aktualne situacije u regionu. Profesor Ivo Banac između ostalog je kazao:
dolazi do jedne nove raspodjele krivnje oko rata iz 90. godina. To je počelo lani sa slučajem Ganić, to je u ovom trenutku okončano sa slučajem Divjak, ali ja mislim da to nije kraj priče.
Advokati Ante Gotovine i Mladena Markača, osuđenih u Hagu zbog ratnih zločina u akciji Oluja, podnijeli su žalbe na prvostepene presude. Analitičar Denis Romac:
bez nelegalnog granatiranja ne bi bilo ni udruženog zločinačkog pothvata, odnosno niti odgovornosti za udruženi zločinački pothvat, i na taj način rušenjem optužbe o nelegalnom granatiranju oni smatraju da će srušiti cijelu optužnicu.
Dve trećine djece u Srbiji trpi nasilne metode vaspitavanja, zbog čega smo neke roditelje pitali kako vaspitavaju svoju djecu.
Nemoj to, sine, kupi su čokoladicu, oni tako ni nas slušaju i tako.
A kad napravi neki problem?
Pa ima dreke naš, malo po guzicu i tako.
Može nekad i batina, ali ne toliko. Ja sam moj deci rečima i batinama, ali to već sad više rečima treba, jer sad su deca drugačije.
O zdravstvenim uslugama koje su na raspolaganju turistima u Crnoj Gori.
slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina jedino sa Kosovom ima trgovinski suficit. Međutim, nakon odluke vlasti u Prištini da uvede carine na BH proizvode, to je za tamošnje izvoznike značilo milionske gubitke. Roba iz Bosne i Hercegovine skuplja za 10%, što je čini nekonkurentnom. BH izvoznici kažu da se može očekivati da će zemlje koje su priznale Kosovo poput Hrvatske uzeti primat na tržištu, a BH izvoznicima ne preostaje ništa drugo nego da se okrenu nekim drugim tržištima. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Vlada Kosova od 20. jula primjenjuje odluku o uvozu carina za BH proizvode od 10%, jer kako stoji u obrazloženju, ni Bosna i Hercegovina kao ni Srbija ne priznaju pečate kosovske carine. Uvođenje carine znači milionski gubitak za BH izvoznike. Jedno od preduzeća koje je u posljednje 3 godine izvozilo svoje proizvode na Kosovo je TT Kabel iz Širokog Brijega. Direktor ovog preduzeća Duško Tomić kaže da njihovi proizvodi uvođenjem ove odluke nisu više konkurentni na tom tržištu, ali i napominje da će štetu ovako donesene odluke najviše osjetiti građani Kosova.
U zadnje 3 godine od kad TT Kabeli su krenuli sa proizvodnjom kabela, tržište Kosova je uvijek bilo zanimljivo. Sa ovom carinom koju je Kosovo uvelo prema našim proizvodima, mi jednostavno nemamo više mogućnost da budemo konkurentni na tom tržištu. Pa nije nam sve jedno, normalno svako tržište je zanimljivo samo po sebi, ali jednostavno nešto će se morati napraviti jer i ovakva situacija nikome ne odgovara, pogotovo ljudima na Kosovu koji nemaju svoje tvornice. Tako da oni će jednostavno kabele morati uvoziti, a nama svima predstavlja jednak problem. Sve u svemu, i bez toga mi smo se okrenuli prema tržištima Zapadne Europe, gdje smo sada i certificirali naše proizvode.
Zvečevo, Lasta Čapljina, tvornica keksa i vafla, taman je počela proširivati svoju saradnju sa kosovskim kompanijama. Komercijalni direktor Stojan Krešić kaže da se oni i dalje nadaju da će odluka uskoro biti povučena te da će se saradnja nastaviti.
Tek smo počeli, znači ove godine smo počeli negdje u 6. mjeseca izvoziti mjesečno, znači po šleperu. 6. i 7. mjesec po jedan šleperu. Pa smo ove godine išli na sajam dole na Kosovo i onda smo sa njima obavili neke razgovore šta i kako se ponašati u narednom periodu, gdje se već znalo za ove probleme što će biti sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom po pitanju uvoza roba i tako. Ja sam u kontaktima sa njima dole još uvijek, tako da se ja nadam nastavku suradnje. U razgovoru konkretno sa firmom s kojom ja radim, mislim da imamo dobre pozicije da nastavimo daljnju suradnju. Sad ne mogu ja govoriti generalno za druge robe iz Bosne i Hercegovine šta će biti.
Bosna i Hercegovina je samo u prvih 6 mjeseci ove godine izvezla robu u vrijednosti od 80 miliona eura, koliki je inače bio godišnji izvoz na Kosovo. A i poslovi koji su dogovoreni sa tamošnjim firmama sada su dovedeni u pitanje, kaže ekonomski stručnjak Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Duljko Hasić.
Ja moram naglasiti da je tržište Kosova izuzetno značajno, pogotovo u zadnjih 2, odnosno 3 godine, sa godišnjim izvozom od preko 80 miliona eura. S druge strane, izuzetno mali uvoz sa teritorije Kosova na teritoriju Bosne i Hercegovine od svega 1 milion, daje za pravo da je Bosna i Hercegovina u suficitu skoro 80 miliona. Na ovaj način, ovom odlukom, proizvođači, odnosno izvoznici Bosne i Hercegovine su u potpunosti oštećeni, jer će se smanjiti konkurentska sposobnost, povećati cijena i s druge strane otvoriti mogućnost da ovo izuzetno značajno tržište, pogotovo u narednom vremenskom periodu, preuzme neko drugi.
S druge strane, uvođenje carina za BH proizvode predstavlja kršenje CEFTA sporazuma o slobodnoj trgovini koji su potpisale sve zemlje regiona. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine uputilo je prošle sedmice protestno pismo predsjedavajućem CEFTE, kojim traži da se oni koji ne poštuju sporazum sankcionišu. Kako saznajemo u ministarstvu, odgovor još nije stigao. Ipak, treba napomenuti da ovaj problem traje već 2 godine, koliko je vlada Kosova upozoravala da će povući ovakve poteze ukoliko Bosna i Hercegovina i Srbija ne priznaju carinski pečat Kosova, napominje Duljko Hasić, ekonomski stručnjak Vanjsko-trgovinske komore.
Nažalost, odluka vlade Kosova je čisto političke prirode. Da podsjetim, vlasti Bosne i Hercegovine nisu priznali Republiku Kosovo, u stvari nisu priznali pečat njihove carinske uprave, vlada Kosova je povukla potez i ovo nije slučaj, odnosno problem od juče. Mi smo upozoravali iz Vanjsko-trgovinske komore, odnosno asocijacija bosansko-hercegovačkih izvodnika, da može nastaviti problem i on je zaista nastao. Znači, ta politička prepucavanja na relaciji Bosne i Hercegovine i Kosovo osvijetlili su i evo imamo posljedice koje su zaista nesagledive prirode. U buduće, znači izgubili smo tržište od preko 100 miliona eura.
Kosovo je najavilo i da će ukoliko se ne postigne dogovor sa BH vlastima uvesti embargo na uvoz BH proizvoda kao što je slučaj sa proizvodima iz Srbije. No, nadležni ministri u Bosni i Hercegovini su na kolektivnom godišnjem odmoru te će epilog ove situacije biti poznat tek u septembru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Nakon Kosova i Bosne i Hercegovine o odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije. One već godinama nisu postigle dogovor o utvrđivanju granica između dve zemlje, a zbog toga najviše ispaštaju građani koji žive u graničnim područjima. Najveći problem imaju stanovnici Janje kod Bijeljine, oko 400 građana bošnjačke nacionalnosti iz te mesne zajednice ni 10 godina nakon povratka svojim kućama ne može da obrađuje zemlju sa druge strane Drine. Ovaj problem će uskoro biti rešen jer su vlasti Srbije juče izdale rješenje o uspostavljanju privremenog graničnog prelaza koji će omogućiti stanovnicima Janje da posećuju svoja imanja. Zabeležila Dženana Karabegović.
Obradive površine i šume koje su do 1992. godine teritorijalno pripadale Bosni i Hercegovini, Srbija je iste godine proglasila svojim, smatrajući da je rijeka Drina prirodna granica između te države i Bosne i Hercegovine. Tako 450 hektara zemljišta građana Janje već godinama obrađuju građani susjedne države, uprkos tome što granice nikada zvanično nisu utvrđene. Bez dozvola vlasnika bageri u susjednoj zemlji kopaju i odvoze pijesak, sijeku se šume te sije ječam pšenice i kukuruz. Ibrahim Gluhonjić, vlasnik zemlje, kaže.
Evo vidite ovu parcelu. Ovdje se prije rata sijalo od kuruza, pšenice, kompira, luka, graha, paprika, paradajza, sve od ovije smo zemalja živili i tako odavle kreni, otprilike 6-6,5 km niz Drinu. Ovake su sve parcele bile.
Bego Adanalić, koji, kako kaže, živi od obrađivanja zemlje na desnoj obali Drine, ima oko 400 duluma obradivih površina.
Zemlja tu propada, ništa nemamo korist, niko nema od toga i to su drugi dosta iskoristili, koriste i danas. Kada je šuma sva isječena, samo svake godine treba da odem možda 1500 maraka i 2 za ogreva, to sve sam imao tu u svojim njivama.
Ali Aganović zemlju je obrađivao nekoliko godina, ali kako navodi, to mu se nije isplatilo jer za svaki prelaz na drugu obalu morao je putovati automobilom i njegova šuma je isječena.
Ja znam neki čovjek koji je sjekao pčelozu prodavali. Ja neki dan kad sam ošao člancom, pa to tuče cekular onaj tamo.
Do 1992. stanovnici Janje sa potrebnom mehanizacijom na drugu stranu Drine prelazili su skelom. Skela je 30 puta dnevno sa jedne na drugu stranu prevozila ljude, kamione i automobile. Mevludin i Kemal Gazić skelu su naslijedili od oca koji je putnike prevozio još od početka Drugog svjetskog rata. Njegov posao od kraja 70. godina prošlog vijeka do početka rata u Bosni i Hercegovini su preuzeli sinovi.
Prevozilo se. Od jutra do 10 sati uveče. Ono kad je zaratilo, on su tu skelu i bušili, pustili, ne znam šta se rao sa njih.
Koliko treba skeli s jedne strane Drine na drugu da pređe?
10 minuta. Najviše zavisi sve od Drine, kakva je brza, da li je tija.
Skelom se sa jedne na drugu obalu Drine nije moglo prevoziti u posljednjih 20 godina jer Bosna i Hercegovina i Srbija nisu potpisale sporazum o uspostavi malograničnog prelaza. 4 potpisana rješenja u proteklom periodu nisu poštovana. Istovremeno građani koji su pokušali da obrađuju svoju zemlju rijeku nisu smjeli prelaziti čamcima, već su morali putovati 60 km do prvog graničnog prelaza. Tokom posljednje posjete Sarajevu srbijanski predsjednik je obećao da će tamošnje vlasti 1. augusta izdati rješenje o uspostavljanju privremenog graničnog prelaza. O tome predsjednik savjeta mjesne zajednice Janja Huso Zečkanović kaže.
Rješenja s jedne i s druge strane su došla i malogranični prelaz se može uspostaviti. Nama je ostalo u ovom momentu da se obezbijedi plovni objekat, odnosno to jest nabavka skele. Šta je to sad što će doprinijeti jednom boljem životu na ovim prostorima je to što jedan dio zemljoradnika koji su isključivo imali zemljište na ovom spornom dijelu. I možete sad zamisliti kroz kakve su golgote ti ljudi prolazili imajući u vidu da nisu imali faktičko čega živiti ili su čekali pomoć od familije i od nekog drugog. I ovo je sad sigurno jedan korak ka boljoj ekstenciji na ovim prostorima, ka održivom povratku, jer biti u poziciji posle toliko vremena da uđete ponovo u posjed je velika stvar.
Treba podsjetiti kako se u Janju vratilo skoro svo prijeratno stanovništvo i u toj mjesnoj zajednici ostvaren je jedan od najmasovnijih povrataka u Bosni i Hercegovini. Svi stanovnici prije rata su živjeli od zemljoradnje s obzirom da se radi o jednom od najbogatijih bosansko-hercegovačkih krajeva sa obradivim površinama. Zbog toga što vlasti u Bosni i Hercegovini i Srbiji nisu imale sluha da riješe problem prevoza, mještani danas jedva preživljavaju. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karbegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O debati u Mostaru koji je upriličio Međunarodni forum Bosna o aktualnoj političkoj situaciji na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Na konferenciji upozoreno kako je došlo do radikalizacije odnosa posebno u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, a čemu je kumovala politika u Srbiji i ignorantski odnos međunarodne zajednice. Pripremila Tina Jelin.
Prostor bivše Jugoslavije protekli godinu dana suočen je sa radikalizacijom odnosa, posebno u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Profesor Ivo Banac smatra kako je riječ o rezultatu, kako kaže, novog vala velikosrpskog nacionalizma.
To su manifestacije koje opet naravno imaju i druge oblike. Dolazi do jedne nove raspodjele krivnje oko rata iz 90. godina. To je počelo lani sa slučajem Ganić, to je u ovom trenutku okončano sa slučajem Divjak, ali ja mislim da to nije kraj priče, to je nešto što se ponavlja kako bi se zapravo relativiziralo ono što se dogodilo.
Šta je politika zvaničnog Beograda? Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije upozorava da je srbijanski predsjednik Boris Tadić prinuđen koketirati sa nacionalističkim, još uvijek živim nasljeđem, s jedne i proevropskim idejama koje predstavljaju budućnost sa druge strane.
Pošto Tadić se kreće u jednom, da kažem, prostoru koji je i nacionalistički i evropski. Znači, on zapravo ide napred onoliko koliko ga gura Evropska unija i realnost u Srbiji. a pravi kompromise sa raznim drugim opcijama. Očigledno u Srbiji ne može brže i bolje, zato što nije bilo napora niti želje da se kvalifikuje ono što se desilo. Kada se to desi, on bi mnogo brže volio da se kreće.
I Serko dodaje kako se zbog pasivne uloge međunarodne zajednice čini se počela realizirati strategija srbijanske akademske elite iz 1997. godine, kojom se prostor Republike Srpske na sve načine pokušava uvezati sa Republikom Srbijom.
Napravljena strategija kojom je trebalo sprečiti povratak izbjeglica i napraviti taj kulturni, duhovni i ekonomski prostor sa Republikom Srpskom, koji treba samo da sačeka određene povoljne međunarodne okolnosti za njeno osamostaljenje i kasnije ujedinjenje sa Srbijom. I to se zapravo pokazalo na delu ove tri posljednje godine i tu je ono gde je međunarodna zajednica zakazala, Evropska unija pre svega, koja ni u jednom momentu nije adekvatno reagovala na Dodikova provokativne, da kažem, ne samo izjave, nego i rušenje onoga što se postiglo u određenom vremenu.
Profesor Ivo Banac s druge strane dodaje kako postoje krugovi u međunarodnoj zajednici koje žele ciprizaciju bosansko-hercegovačkog pitanja. Kada je riječ o politici hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, Ivo Banac također upozorava.
Ja mislim da se na Josipovića računa u stanovitim beogradskim krugovima kao na onog političara koji bi bio partner u raznim situacijama koje se održavaju u ovom stanju nestabilnosti. Josipović je zapravo zadnjih mjeseci u povlačenju. Međutim, ja mislim da njega neprestano treba opominjati da su ustupci koji ne doprinose stabilnosti regije problematični i za Hrvatsku.
Krsto Mijanović, dopredsjednik Međunarodnog foruma Bosna, sa razliku od svojih prethodnika ne smatra da je za radikalizaciju odnosa u Bosni i Hercegovini isključivo odgovorna srbijanska politika.
Političke elite se bave destrukcijom koja im omogućava izvršavanje svakog vida kriminala. Taj kriminal da razvija sa subjektima iz zemalja iz okruženja.
Mijanović upozorava i da se prozivanjem Dodika upravo daje nepripadajući legitimitet njegovoj politici i Republici Srpskoj, dok rijetko ko zapravo govori da se u tom dijelu Bosne i Hercegovine živi jako loše i da će se Srpska na kraju sama urušiti.
Bosna i Hercegovina ima taj sindrom nedovršenog posla. Znači, ima podjelu u ustav, pa je podjela kao usud. Nema jednu glavu, pa nema jednu strategiju, nema jednu politiku, nema državnu politiku razvoja, obrazovanja i tako dalje. I na tom putu gubi vrijeme nečinjenjem, čekanjem.
Pristupanje europskim integracijama bit će prelomna tačka u odnosima na prostoru bivše Jugoslavije, jer složni su sagovornici, neće biti mnogo prostora za preispitivanje odnosa sa susjednim državama. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Iz Haškog tribunala. Advokati Ante Gotovine i Mladena Markača osuđenih u Međunarodnom sudu zbog ratnih zločina u akciji Oluja podnijeli su žalbe na prvostepene presude. Zbog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu proterivanja srpskog stanovništva, Gotovina i Markač prvostepeno su osuđeni na 24, odnosno 18 godina. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Branitelji Ante Gotovine i Mladena Markača jučer su elektronskim putem uložili žalbe na prvostupanjske presude kojima je Gotovina osuđena 24, a Markač na 18 godina zatvora zbog ratnih zločina za vrijeme i nakon akcije Oluja u ljeto 95. Sadržaj žalbi još nije poznat javnosti iz proceduralnih razloga, a voditelj Gotovininog odvjetničkog tima Luka Mišetić najavio je da će sa detaljima izići sutra. O tome što se za sada zna o sadržaju žalbi, za naš radio govori poznavatelj haške problematike, novinar Riječkog Novog lista Denis Romac. Prema njegovim informacijama, Gotovinina obrana će se u žalbi koncentrirati na obaranje teze iz presude o nelegalnom granatiranju Knina.
Naime, Gotovinini odvjetnici su zaključili da je to zapravo krucijalna optužba i krucijalna teza koja se provlači kroz cijelu presudu. Naime, bez nelegalnog granatiranja ne bi bilo ni udruženog zločinačkog pothvata, odnosno niti odgovornosti za udruženi zločinački pothvat, i na taj način rušenjem optužbe o nelegalnom granatiranju oni smatraju da će srušiti cijelu optužnicu.
Koordinator Markačevog braniteljskog tima Goran Mikuličić najavio je da će zaključak suda o zajedničkom zločinačkom poduhvatu rušiti s aspekta prava i s aspekta činjenica.
Ali ne stajemo na tome, nego produžujemo i ukazujemo na ulogu našeg branjenika generala Markača, koja se ni u kojem slučaju ne može okarakterizirati prema našem mišljenju onako kao što ju je sud okarakterizirao, a to je da je on svojom ulogom zapravo značajno doprinio tom navodnom zločinačkom poduhvatu.
Sudsko vijeće Haškog tribunala proglasilo je 15. travnja ove godine Antu Gotovinu i Mladena Markača krivima za sudjelovanje u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bio prisilno i trajno ukloniti srpsko stanovništvo sa okupiranih područja u Hrvatskoj za vrijeme vojno-redarstvene akcije Oluja i nakon nje, dakle tijekom kolovoza i rujna 95. Treći okrivljeni Ivan Čermak oslobođen je optužbi, a Haško tužiteljstvo se nije žalilo na tu presudu. U jučer podnesenim žalbama ne osporavaju se navodi prvostupanjske presude o paležima, pljačkama i ubojstvima nakon Oluje, ali se naglašava kako osuđeni s tim nemaju nikakve veze. Obrane dvojice generala najavile su da će uvesti i nove dokaze, među kojima i zapisnike sjednica Vrhovnog savjeta obrane Srbije iz kolovoza 95. kako bi dokazali da hrvatski Srbi nisu protjerani, nego da su planirano, organizirano i po zapovjedi otišli. Kolega Romac od toga ne očekuje neke dramatične rezultate.
Iz tih dokumenata nedvojbeno proizlazi da su hrvatski Srbi sami odlučili napustiti Hrvatsku i da se nisu željeli boriti sa hrvatskim snagama. Međutim, zaboravljamo da je i Gotovinina obrana izvela svjedoke koji su to također potvrdili. Prvi svjedok bio je jedan srpski obavještajac koji je o tome svjedočio u Hagu. Međutim, sudsko vijeće se priklonilo dokazima što ih je pružila optužba. Tako da ne vjerujem da ovi zapisnici Vrhovnog savjeta obrane mogu presudno promijeniti tu konačnu sliku koju je steklo sudsko vijeće.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U dokumentima dana slijedi istorija iz Srbije, gdje 2/3 djece trpi nasilne metode vaspitavanja, što je pokazalo najnovije istraživanje UNICEF-a i Zavoda za statistiku. Iako je nasilje nad djecom manje nego ranijih godina, stručnjaci kažu da su podaci alarmantni, zbog čega očekuju reakciju države, zabeležio Zoran Glavonjić.
Anketom sprovedenom u 7000 domaćinstava u Srbiji došlo se do podatka da se u čak 67% porodica deca vaspitavaju i psihičkim i fizičkim kažnjavanjem. Dragana Đoković-Papić, šef odseka za socijalne indikatore u Zavodu za statistiku Srbije, rekla je za naš program da je istraživanje pokazalo da je nasilje u vaspitavanju dece manje nego u prethodnom istraživanju 2005. kada je bilo prisutno u 73% slučajeva, ali da su podaci dalje alarmantni.
Pitali smo za reakcije roditelja. Da li se ide nekim mirnim pedagoškim pristupom da se objasni zašto je neko ponašanje bilo pogrešno, ili se recimo kažnjava da se oduzimaju privilegije ili da im se zabranjuje nešto, do toga da se fizički kažnjava, da se šljepi, da se udari, da se prodrma, do čak korišćenja nekih objekata kojim se dete udara i do bukvalno prebijanja deteta. Usput je i teži oblici psihičkog kažnjavanja, tipa dranja, nazivanja deteta pogrdnim imenima, vređanje i tako dalje. S time što su devojčice malo zaštićenije, 64% devojčica se tako kažnjava, psihološko ili fizički, a dečaci 70%.
Svi podaci ovog istraživanja bit će dostavljeni nadležnim ministarstvima i očekuje se reakcija države. Vesna Stanojević iz Sigurne ženske kuće, organizacije koja se bavi zaštitom dece, kaže za naš program da je ne iznenađuje podatak da dvoje od troje dece u Srbiji u vaspitanju trpi nasilje.
Pa ja mislim da je to zato što definitivno mi nismo ljudi koji su naučeni da drugačije rešavaju problem. Nasilničko ponašanje prema deci je uglavnom ono što je naučeno u našoj porodici. Znači imamo često ljude koji kažu ma i mene tu ko moj otac pa mi ništa ne fali ili nije to ništa strašno.
Najčešće posljedice nasilja nad decom u vaspitanju su da dete konflikte sa drugima rešava na nasilan način ili da suzbijanu agresiju prenosi na druge, što se često ispoljava u školi, pa problemi godinama postaju sve veći. Vesna Stanojević kaže da je potreban hitan sistemski odgovor koji bi značio donošenje zakona o zaštiti prava dece po ugledu na razvijene zemlje, ali i promjena svesti roditelja.
Mi ako sistemski to rešimo i budemo odredili da će se zbog tog i toga kažnjavati, mi dok ne budemo počeli tako da se ponašamo, da se ljudi plaše da će imati probleme sa državom, mi ćemo imati isti problem kao što i danas. Prema tome, ova država mora da stane iza tih zakona. Ljudima mora da se objasni zbog čega se to radi. Mi moramo da imamo ljude koji su bili zlostavljeni u detinjstvu, koji će o tome da pričaju otvoreno i da kažu šta su zbog toga preživljavali, kako oni funkcionišu u svojim porodicama i oni kao roditelji. Pa onda ćemo možda moći nešto da uradimo. Naravno, to je jedan vrlo dug proces.
U iščekivanju zakona koji će više štititi najmlađe, u Beogradu smo neke roditelje pitali kako vaspitavaju svoju decu.
Pa ja nemam vremena da vaspitam decu jer ja non stop radim, radim prvu, drugu, treću, a žena to uvek.
I kako se vaspitavaju?
Pa rečima, nemoj to, sine, kupit ću čokoladicu, oni tako, oni nas slušaju i tako.
A kad napravi neki problem?
Pa ima dreke, naš, malo po guzicu i tako, pa plaću ponekad, pa mora da plaću, deca plaću.
I na kraju šta bude?
Na ništa, budu pametni.
Može nekad i batina, ali ne toliko, ali ja sam moj deci rečima i batinama, ali to već sad više rečima treba, jer sad su deca drugačije. Ovo je moje deca.
Pa evo, lepo razgovarati sa njima, rešiti problem, znači ne, batine ništa ne rešavaju.
Šta je ključno u vaspitanju deci, kako se treba odnositi prema njima?
Ne baš ni kao majkne, kao prijatelj, kao drug.
Deci treba autoritet, zdrav autoritet. To nisu batine, to nije brutalno mučenje. Kada čovek uspostavi neki kontakt sa detetom, batine bi možda vrlo retko, mislim, mogle da dođu u obzir uopšte.
Ne vredi batine, da i batine, samo rečim.
Kako, šta treba reći deci?
A da slušaju, da budu mirni, da učidu, više da uču.
Iskustvo je pokazalo da se zlostavljana deca, kao vid otpora zbog patnji koje proživljavaju, često suprotstavljaju autoritetima tako što odbijaju da uče i odaju se delikvenciji. Ukoliko se hitno ne promeni odnos prema deci, zaključuje Vesna Stanojević, budućnost srpskog društva nikako ne može biti svetla.
Kako će nam biti deca? Evo pogledajte sad kako nam se deca ponašaju na stadionima, na ulicama. Kad govorimo o nasilju, da li u porodici, u školi, moramo da znamo da mi kroz to nasilje vaspitavamo jednu generaciju mladih ljudi, dajemo im loše primere. I naravno da oni ako su u situaciji da vide u kući kako se podiže ruka za svaku sitnicu, šta očekujemo mi od njih? Da će biti drugačiji?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
I za kraj, zdravstvo i turizam u Crnoj Gori. Pitanje zdravstvene zaštite stotine hiljada turista koji dođu na Crnogorsko primorje svakako je jedno od najznačajnijih. Duž Budvanske rivijere ovog leta rade tri turističke ambulante koje su smanjile gužve u domovima zdravlja i omogućile efikasniju zdravstvenu zaštitu gostiju, a na osnovu potpisanih ugovora Crne Gore sa fondovima zdravstva 14 zemalja. Među njima su zemlje iz regiona i pojedine države Evropske unije. Pripremila Jasna Vukićević.
Turistička ambulanta u Budvanskom domu zdravlja ovih dana nema mnogo posla. Gostiju koji traže ljekarsku pomoć manje je nego lani, kazao nam je dr. Ranko Lakić.
Ove godine mogu vam reći da je manje nešto turista u turističkoj ambulanti nego ranijih godina. Vjerovatno da su gosti zdraviji, može se slobodno reći, nego ranijih godina. Struktura gostiju je vjerovatno zbog toga što su mlađi gosti i posjeta je iz tog razloga vjerovatno manja u turističkim ambulantama.
Zbog razuđenosti Budvanske opštine bilo je neophodno otvoriti i turističke ambulante u Rafailovićima i Petrovcu, pa gost ne mora putovati 20 km da bi dobio ljekarsku pomoć.
Imamo turističku ambulantu u kojoj rade dva ljekara, zatim imamo turističku ambulantu u Rafailovićima, koja također radi u dvije smjene, i u Petrovcu, koja radi tokom 24 sata. Pomoć hitnoj službi je ambulanta u Petrovcu.
Otvaranjem odjeljenja hemodijalize u domu zdravlja njena korisnica Zorica Đorđević iz Užica može turistički posjetiti Budvu. Zadovoljna je tretmanom i medicinskom uslugom. Drugi put koristim ove usluge. Nemam primjedbi, prezadovoljno. Ovdje je usluga baš ono na visokom nivou, vjerovatno zato što svaka od sestara je posvećena samo jednom pacijentu i prezadovoljna sam stvar.
Kako provodite vrijeme tokom dijalize?
Pa evo, malo čitam knjigu, gledam TV i tako.
Koliko to traje?
4 sata.
Kada je riječ o cijenama medicinskih usluga za strance, one su izjednačene sa onima za domicilno stanovništvo koje nema zdravstveno osiguranje. Prvi pregled, na primjer, košta oko 8 eura.
Mi sve turiste i pacijente primamo bez obzira odakle su. Cijena usluge uglavnom se kreće na nivou cijena naših ljudi, odnosno ljudi koji nisu osigurani, a iz Crne Gore su.
Hitne intervencije turista ne plaća ako njegova zemlja ima sporazum sa Crnom Gorom o nadoknadama za zdravstvene usluge. Tako se troškovi obračunavaju između fondova država ugovornica.
Ali mora pokazati da je zdravstveno osiguran, ili ako donese bolesnički list koji potvrđuje njegovo osiguranje, on može da se javi u Zavod za socijalno osiguranje, gdje će dobiti opet drugi jedan papir sa kojim može doći na pregled bilo u kojoj ambulantu u domu zdravlja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.